Halo teman-teman, balik lagi sama gue Nia. Kalau misalkan di episode yang sebelumnya itu gue ngebahas masa-masa transisi gue dari SMA ke kuliah. Nah, ini gue mau bahas pengalaman gue kuliah di IPB, tapi lebih ke pengalaman organisasi sih, bukan ke akademiknya, lebih ke organisasi. Jadi dulu gue masuk itu di tahun 2014. Pertama masuk kelas itu 1 September 2014. Karena gue masuknya jalur SBM, kan kalau jalur SMPTN 1 bulan lebih awal masuknya daripada gue yang SBM gitu. Masuknya 1 September 2014, itu pas banget sama ulang tahunnya IPB, karena harusnya memang ada Dies Natalis di tanggal itu gitu. Gue masuk tingkat 1 itu di tingkat persiapan bersama, ngulang semua mata kuliah SMA. Dan itu gue belum ikut organisasi apapun satu semester di awal. Kemudian semester 2 gue coba ikut, karena gue basicnya memang di tari, jadi gue ikut Gentra Kaheman. Itu tuh organisasi seni, ya ada tarinya, ada vokal, ada peran atau acting gitulah, ada musik juga, terus ada manajemennya juga. Nah, itu pokoknya komplit banget di UKM itu, dan emang prestasinya udah banyak sih, jadi gue tertarik ke situ. Akhirnya kan gue daftar tuh, daftar terus berkas, terus tesnya itu ya kalau kita pilih tari ya tes tari, kalau kita pilih acting tes acting gitu. Kebetulan waktu itu gue pilih, pilihan pertama gue adalah tari, pilihan kedua adalah acting. Jadi yang pertama itu pilihan tari kan, gue diseleksi itu orang pertama karena gue datang duluan, jadi gue diseleksi pertama kali tuh. Terus abis tari ya gue pergi ke tempat seleksi yang actingnya, yang perannya. Gue sebenarnya nggak jago-jago acting gitu, tapi ya bodo amat gitu, nggak tahu malu aja pas acting. Jadi perannya tuh kayak jadi ibu-ibu jahat yang kerjaannya kecentilan, kemenelan, ngaca mulu gitulah, dandan mulu. Dan akhirnya di 1 minggu setelah itu kan pengumuman, jadi ternyata gue masuk di tari. Ya emang basically tari, bukan acting kan. Masuk tari, terus kita latihan, mulai latihan satu bulan lah latihan. Dan kalau di Gentra itu latihannya malam, mulai malam, jadi kan sampai malam ya, sampai tengah malam, kadang juga kejar-kejaran sama Jamal. Tapi ya karena gue suka, jadi gue aman-aman aja gitu dan nyaman aja, nggak ngerasa terganggu atau nggak ngerasa capek gitu, enggak sebenarnya. Abis itu kan kita latihan, terus penempatan kita ambil tari apa kan, kita dipilihnya di tari apa gitu. Nah, gue itu kebetulan ditaruh di tari Bajidor Kahot. Nah, Bajidor Kahot itu tari Sunda, Sunda-Sunda gitu, Sunda ke Bali-Balian gitu. Susah menurut gue, karena gue dulu di Lampung kan, dan basically ya tari Lampung, bukan tari Sunda sama Bali gitu. Tapi akhirnya belajar-belajar itu hampir persiapannya tuh 2 minggu lah kita sebelum pentas. Karena gue tarinya berpasangan, gak tahu kenapa gue selalu dapet tari yang pasangan. Jadi 1 minggu latihan, terus kan agak susah gitu ya untuk menyelaraskan, untuk merubah gitu dari Lampung terus ke Sunda, Bali gitu, itu susah. Tapi akhirnya kita bisa karena kita bareng-bareng. Toh mereka juga, teman-teman gue juga ada yang dari Jakarta yang ikut tari gue kan. Cuman 1 orang lah intinya yang dari Sunda. Ya, kita belajar bareng-bareng di situ. Akhirnya ya berhasil gitu kan. Pentas udah mulai pentas, terus selesai. Akhirnya bahagia banget. Nah, setelah pentas selesai itu gue mikir kan, kalau gue, kebetulan waktu itu gue mikirnya kalau gue ngikut tari mulu, gue pulang malam mulu, terus nanti waktu belajar gue keambil gini, itulah pemikiran orang yang mau keluar itu sebenarnya. Jadi gue udah nggak pernah masuk Gentra lagi setelah pentas itu, tapi masih tetap anggota waktu itu posisinya, cuman gue udah nggak pernah datang lagi. Dan sampai akhirnya gue naik tingkat 2 itu semester 3, semester 4 kan kok gue jurusannya ITK, jadi itu setiap hari Sabtu itu ada namanya selam ilmiah. Jadi kita tuh harus selam ilmiah dari pagi sampai sore banget, parah, dan bahkan nyampe kosan itu bisa-bisa jam 7 malam. atau setengah tujuhan gitulah kalau nggak macet. Nanti sampai kosan dan capek banget, jadi gue nggak memungkinkan lagi untuk ikut gentra itu kan. Nah, di hari Minggunya juga gitu, selalu ada acara, acara departemen gitu kan di hari Minggu. Yang itu juga, aduh, ngambil porsi banyak dari otak dan fisik gitu, capek fisik terus otak juga, aduh capek. Sampai akhirnya gue nggak ikut apa-apa di semester 3. Terus di semester 4 ikut himpro, himpunan profesi, namanya tuh Himiteka, himpunan mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan. Kebetulan gue ambil divisi SDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi yang ngurus-ngurusin kayak Porikan, Porikan terus FMAC gitu-gitulah. Terus gue mikir kan, setelah kepengurusan itu berakhir, gue mikir lagi nih, gue merasa di sini tuh bagus gitu untuk memulai. Cuman untuk tahun kedua, gue ngerasa, maksudnya tahun kedua organisasi, kalau untuk di organisasi yang sama, gue merasa wah gue nggak akan maju-maju nih gitu, dan pertemanan gue bakal di situ-situ aja gitu. Akhirnya gue coba pindah banget dari PSDM yang himpunan profesi ke lembaga dakwah tuh sebenarnya. Gue ngambil karena di situ gue udah mulai pakai rok semester semester 5 itu gue udah mulai pakai rok. Jadi gue daftar di lembaga dakwah, dan akhirnya kan gue sama sekali nggak pernah ikut lembaga dakwah gitu, bahkan di SMA pun ikut rohis-rohis gitu nggak pernah. Gue wawancaranya tuh buat jadi staff apa gitu, lupa ya, pokoknya staff yang CR-CR gitu deh. Tapi ternyata akhirnya gue diminta, 2 hari kemudian gue dipanggil, terus gue diminta jadi kepala divisi kemuslimahan. Nama divisinya dulu Cantik Muslimah. Jadi yang ngurus-ngurusin acara kemuslimahan itu program kerja dari Cantik Muslimah, program kerja gue sama teman-teman gue, sama tim gue gitu. Sebenarnya gue agak ragu, mikir oh, gimana gue bisa nggak sih gitu, orang pengalaman gue nggak ada gitu, terus gue juga orangnya yang nggak alim-alim banget gitu, maksudnya baru memulai banget dulu tuh, kayak gue minder gitu kan, bisa nggak sih. Tapi ya orang-orang di sekitar gue tuh mencoba menguatkan gitu, yang orang-orang yang minta-minta gue buat jadi kadifnya itu tadi yang menguatkan gue kalau semua orang tuh bisa sebenarnya gitu. Dan gue bangga banget, maksudnya kayak bersyukur gitu masih ada orang-orang yang berpikiran kayak gitu, karena kebanyakan orang itu nge-hire orang atau ngerekrut orang karena latar belakangnya atau karena pengalaman organisasinya. Dan gue bersyukur bahwa senior-senior gue FKMC itu nggak gitu pemikirannya gitu. Dan itu bisa ngebuat satu anak manusia tuh jadi maju pola pikirnya gitu. Itu bersyukur banget masih ada orang begitu di dunia, karena gue juga mikirnya kayak gitu. Terus akhirnya satu periode berlalu, dan emang kalau di lembaga dakwah tuh beda dari himpunan profesi. Kalau di lembaga dakwah itu kita ya butuh kesabaran, kalau tim kita ada yang gak dateng ya nggak bisa kita marah-marah, karena basically kita lembaga dakwah dong, nggak boleh marah-marah kan dalam Islam gitu. Tegas boleh tapi marah nggak boleh, emosi nggak boleh. Ya udah akhirnya gue ngambil pelajaran kalau di lembaga dakwah begini, himpunan profesi begini. Akhirnya itu gue belum nyoba yang namanya badan eksekutif mahasiswa. Nah, kebetulan malam pas gue itu, sebelum gue demisioner FKMC, gue kan ada stuba atau apa ya waktu itu, ke Unpad, pokoknya lembaga dakwahnya Unpad. Tapi lembaga dakwah semuanya datang sih situ, Silatnas namanya, Silatnas Jabodetabek, kampus Jabodetabek gitu, FPIK, tapi Fakultas FPIK Jabodetabek gitulah intinya. Terus gue datang ke sana sama ketua, sekretaris, dan gua sama bendahara. Pokoknya BPH sama gua gitu datang ke sana. Terus gua pas di mobil itu gua ada kabar. Sehari sebelum itu sih sebenarnya udah ada yang nanyain gua buat masuk BMKM, Kabinet Ekutsi Surya yang baru kepilih itu kan. Baru selesai pemira. Tapi gua mikirnya tuh kayaknya bebannya berat banget gitu kalau buat jadi sekretaris. Akhirnya gue mikir-mikir lagi kan. Gue belum kasih jawaban ke Kutsi. Gue bilangnya, gue ngasih jawabannya itu, ya it's mean Kutsi itu adalah presiden mahasiswanya waktu itu dan Surya Bagus Mahardika wakil presidennya. Gue belum kasih jawaban sampai akhirnya pas gue di mobil yang mau ke Bandung itu si Kutsi itu nelpon gitu. Nanyain gimana-gimana dan akhirnya dia ya kita diskusi kenapa dia ngerekrut gua, alasannya apa dan kenapa harus gua gitu kan banyak banget orang lainnya. Akhirnya di situ gua bilang ke si Kutsi itu gua nggak bisa kalau kasih jawaban sekarang karena gua harus sholat istikharah dan lain-lain dulu. Jadi gua bilang terus si Kutsi bilang tapi jangan lama digantungin nih, kasihan juga kan katanya teman-teman yang lain dan kasihan juga gue nggak bisa mulai kinerja kabinet gue gitu kan, ngebentuk kabinetnya kan harus formasi BPH-nya harus full dulu gitu. Ya udah akhirnya gue bilang nanti gue coba minggu deh gitu, kebetulan tuh hari Jumat, jadi gue coba minggu deh ya gitu, soalnya gue harus izin sama orang tua dulu karena kan kalau gue ikut BMKM apalagi BPH itu gue harus merelakan satu semester gue untuk benar-benar fokus di BMKM ya kan, akibatnya ya gue pasti lulus telat setengah tahun gitu. Ya udah akhirnya dan ya harus bayar UKT kan gitu. Nah, itu harus di apa ya? Didiskusikan dengan orang tua juga. Nah, pas gue diskusi sama orang tua tuh awalnya enggak diizinin, cuman karena gue kasih beberapa alasan, kapan lagi gue berkontribusi untuk umat-umat IPB ya. Lebay banget. Ya maksudnya ini tuh kesempatan besar gitu buat gue berbakti sama IPB. Terlebih sama anak-anak yang ada di IPB-nya, mahasiswanya gitu. Ya udah akhirnya dengan segala kemampuan persuasif yang gue punya, gue coba untuk ngeyakinin orang tua gue kalau ini tuh sebenarnya banyak manfaatnya daripada mudorotnya gitu. Ya udah akhirnya orang tua gue ngizinin lah, katanya ya kalian udah tau lah mana yang terbaik buat kalian gitu. Iya benar, akhirnya diizinin. Ya artinya diizinin juga dong buat bayar kuliah gitu, bayar kuliah di semester 9-nya gitu kan. Ya udah terus di situ coba organisasi di BEM dan ternyata memang beda banget eksekutif sama lembaga dakwah sama himpunan profesi itu beda banget. Gua ngerasa memang perkembangan gua jauh banget. Perkembangan diri gue tuh jauh banget, mulai dari cara pola pikir, terus public speaking, terus gimana cara kita ketemu orang baru. Ya apa ya, menurut gue di BEM itu jadi lebih easy going dan welcome sama orang-orang baru karena memang tuntutannya seperti itu, apalagi memang posisi gue di situ sekretaris kan, ya harus jadi kasarnya harus jadi emak-emaknya anak-anak lah gitu. Harus siap dijadiin tempat curhat sama anak-anak, sama anggota yang lain gitu, gimana masalah di kementeriannya, baik itu masalah program kerja ataupun masalah dari individu-individu yang gak cocok satu sama lain. Mulai dari situ, ya kita harus terbiasa dengan itu semua, cekokan-cekokan dari luar itu harus sudah kebiasa banget. Nah, itu tekanan dari internal, belum tekanan dari eksternal. Misal, kita mengeluarkan salah satu kebijakan yang memang belum kita diskusikan gitu dengan masyarakat IPB atau dengan sivitas IPB atau mahasiswa IPB yang kemudian kita keluarkan dengan secara tidak sengaja, kemudian tekanan mulai dari oposisi, dari teman-teman mahasiswa itu banyak banget, ditambah lagi tekanan dari pihak kampus, kemudian bahkan kita pernah dapat tekanan dari pemerintah. Nah, di situ kita diuji gimana pola pikir kita, gimana cara kita keluar dari masalah, menghadapi masalah tanpa merugikan orang lain gitu. Nah, di situ tuh aduh pembelajarannya banyak banget. Makanya gue terharu kemarin, baru kemarin banget sih, karena kita di grup BPH itu jadi bahan untuk curhatan masalah kerjaan kita gimana gitu kan, karena kita udah lulus. Jadi ada satu temen gue itu curhat tentang gimana kerja dia gitu, susah banget dan segala macem, tekanannya banyak banget. Dan di situ saatnya si Kutsi bilang, gue rasa ya singkatnya begini intinya, gue merasa tekanan kita di kabinet bara muda dulu itu udah lebih dari cukup untuk ngebantu teman-teman gimana harus berpikir cepat, tanggap, kritis, ngambil keputusan cepat gitu kan, harus lebih sabar dan lebih survive lah intinya di dunia kerja. Dan kalau menurut gue itu memang kepake di pekerjaan gue gitu. Nah itu Kutsi bilang untuk meyakinkan semua BPH kalau memang ya kita harusnya sudah siap untuk mengalami atau apa menerima tekanan dari banyak orang, dari banyak sisi gitu. Ya, di situ teman gue mikir iya juga ya gitu. Akhirnya kita coba saling menguatkan lagi di situ. Dan memang ya organisasi BEM itu, apalagi BEMKM itu, menurut gue organisasi yang udah paling banyak tekanannya di kampus. Karena memang dia lembaga tertinggi, organisasi tertinggi, mahasiswa tertinggi di kampus kan. Jadi dia emang udah tekanannya aduh, udah gak usah ditanya. Apalagi kalau jadi BPH, ya ampun, semua urusan anak-anak tuh harus diurusin, mulai dari urusan ya kalau ada masalah dia dengan akademiknya, masalah dia dengan keluarganya, ya kita harus dengerin dan kita harus beri solusi gitu. Belum lagi masalah program kerja, apalagi masalah defisit keuangan, itu my God, itu masalah terbesar dalam organisasi itu defisit, dan kita nggak punya dana. Itu kita harus mikir keras gimana caranya meyakinkan orang untuk mau ngebiayain program kerja kita gitu. Ya kalau teman-teman yang mau di marketing ya cocok lah gitu kan, kerja di bagian marketing cocok. Kalau di administrasi ya untuk ngurusin administrasi BEM itu rasanya udah cukup buat bekal nanti kalau kerja di bagian administrator di perusahaannya gitu. Ya so far menurut gue sejauh ini ya, BEM adalah tempat mencari relasi terbaik, tempat mencari ilmu terbaik, menggali gimana cara kita public speaking, ketemu sama orang, meng-hire orang, itu terbaik lah di kampus menurut gue. Jadi worth it menurut gue kalau teman-teman mau organisasi eksekutif, ya lebih baik ambil BMKM aja gitu, karena ya memang manfaatnya banyak banget, gue udah ngerasain sendiri gitu. Tapi gue bukan melarang teman-teman untuk ikut organisasi debating atau yang science-science gitu, apalah namanya, bisa jadi IGAV atau IDC atau apa sih yang scientific gitu, yang nulis-nulis tuh gue lupa apa namanya. Gue gak melarang ke situ, boleh aja ke situ, dan itu juga ada manfaatnya gitu. Setiap organisasi memang ada manfaatnya masing-masing, tapi kalau gue lebih menyarankan ke BEM ya, karena berbagai alasan yang sudah gue sebutkan tadi kan gitu. Ya udah, mungkin sharingnya hari ini itu aja dari gue. Lebih dan kurangnya gue mohon maaf, dan jangan terlalu diambil hati kalau gue ada salah-salah kata. Karena emang manusia penuh kekurangan. Dan coba kalau mau ngasih masukan gak apa-apa, silahkan bisa WhatsApp gue langsung aja. Okay, see you next time. Dadah.